Азатлык радиосы сөйли. Октябрьнең 11-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украинаның элекке премьер-министры Юли Тимошенко 7 елга төрмә җәзасына хөкем ителде. Русиянең Европа лешә мусульманнары диния нәзарәте мөфти Альбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү мөфтиятын мәхкәмәгә бирде. Татар студентлары татар медиясын кирәксенә, әмма заманча мәгълүмат чараларына өстенлек бирә. Аларның фикерләре белән танышырбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрен күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Киевтагы мәхкәмә Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юли Тимошенконы 7 елга төрмәгә ябу карарын чыгарды. Ул Русиядән газ алу килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыккан дип гаепләнде. Европа берлеге әлеге карардан соң бу хәл Украина белән ике арадагы мөнәсәбәтләрдә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
Украинадагы Юлия Тимошенко блогы вәкиле Николай Томенко радиобызга мәхкәмәнең әлеге карары бүген үк шикаять итиләчәк дип белдерде. Хөкемдар Родион Киреев гаепләү карарын укыганда, Тимошенко кылган гамәлләр нәтиҗәсендә Украинага 1,5 миллион гривен, ягъни якынча 190 миллион долларлык зыян килгән дип әйтте.
Тимошенко Юлия Владимировна, визнати винну.
Тимошенко Юлия Владимировна Украина җинаятьләр кодексындагы 365-нче маддәсенең 3-нче өлешендә әйтелгәнчә гаепле дип табылды һәм 7 елга ирегеннән мәхрүм ителә. Шулай ук 3 ел дәвамында дәүләт оешмаларында эшли алмый.
Административно-господарских обов'язок на срок 3 года.
Диде Кириев. Мәхкәмәдә шулай ук Тимошенко «Нафтагаз» таләп иткән 187 миллион долларны түләргә тиеш һәм торагы да алыначак дип белдерелде. Гаепләү укылып беткәч, Тимошенко аның белән килешмәвен әйтте һәм әлеге карар илгә 1937 ел әйләнеп кайтканны күрсәтә диде. Тимошенко сүзләренчә, ул әлеге карарына Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә шикаять итәчәк. Сишәмбе көнне Киев урамнарына Тимошенкога теләктәшлек белдерергә 10 меңләп кеше җыелды. Шулай ук тәртипсезлекләр була калса дип, хокук саклау хезмәтендәгеләрнең саны да күпкә арттырылды. Милиция хезмәткәрләре генә 1000гә якын булган дип хәбәр ителә. Сишәм биртәсендә меңләп кеше Киев үзәгендәге Крещатик урамын тутырып, Печорский мәхкәмәсе буласы урынга атлады. Беркут махсус кешеләре аларга каршы чыкты һәм икарада бәрелешләр дә булып алды. Тимошенкога теләктәшлек белдерүчеләр мәхкәмә бинасы алдына туктап, милиция халык белән һәм Тимошенконы иреккә дигән шигарьләрдә әйтте. Тимошенко фикеренчә, аны гаепләү мәхкәмәнең үз гадел карары түгел, ә 2010 елда Украинада президент сайлауында бик авырлык белән генә җиңә алган Виктор Януковичның сәяси теләге булган. Мәхкәмә карары игълан ителгәндә тәнәфес вакытында Тимошенко журналистларга монда игълан ителгән җинаятьтә гаепләүләргә дөньяда да яки Украинада да беркем дә ышанмый. Шуңа күрә Янукович та хөкем Дар Киреев та минем исемемне пишерата алмый диган иде. Миллионнарча украиннарга мөрәҗәгать итәсем килә, режимнан курыкмавыгызны сорыйм. Әгәр сез аннан курыксагыз, сезнең тормышыгыз нәкъ Украина кебек тапталачак. Курыкмагыз, сезгә Украинаны һәм үз тормышыгызны кыюлык һәм ныклык белән сакларга кирәк.
Защищать Украину и свое життя.
Диде Тимошенко. Европа берлеге Тимошенкога карата чыгарылган хөкем карарына зур борчылу белдерде. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кетренештен, әгәр карар шикаять ителсә, аны караганда Украина хөкүмәтеннән гаделлекне тәэмин итәргә чакырды. Эштен шулай ук әлеге мәхкәмәнең халыкара таләпләргә туры килмәвен һәм гадел булмавын да әйтте. Европа комиссиясе мәхкәмә карары сәясәтләштерелгән дип атады һәм Европа берлеге белән Украина арасындагы мөнәсәбәтләрдә дә тискәре чагылырга мөмкин дип белдерде. Әлеге хөкем карары чыкканга кадәр үк Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Тимошенконы эзәрлекләүгә борчылу белдергән иде инде. Дүшәмбе 10 октябрь көнне Люксембургта Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары очрашуында Украина белән ике ара мөнәсәбәтләр көн үзәгендә булды. Брюссельдәге чыганаклар белдерүенчә, әгәр Тимошенкога карата гадел булмаган хөкем карары чыгарылса, Европа берлеге белән Киев арасында әзерләнә торган ирекле сәүдә килешүен һәм ассоциация килешүен имзалаганда куркыныч туарга мөмкин дип тә әйтелгән анда. Тимошенкога карата хөкем сәясәт белән бәйле булганга Франция һәм Германия Европа берлеге белән Киев арасындагы килешүләр әзерләүне акырынайту өчен басым ясарга мөмкин. Бүгенге хөкем карарына карамастан, Киевның халыкара тәнкыйть белдерүчеләрне тынычландыру өчен төрле юллар эзләргә тырышуы ихтимал. Украина парламенты әле күптән түгел генә Югары Радага канун өлгесе тәкъдим итте. Анда Тимошенкога белдерелгән гаепләүләр җинаять дип саналмый. Әгәр ул кабул ителсә, Тимошенконы ярлыкау өчен мөмкинлек тудыра.
11 октябрьдә Киев мәхкәмәсе элекке премьер Юлий Тимошенкога 7 ел төрмә карары чыгарганнан соң Тимошенко тарафдарлары белән полиция арасында чуалышлар булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Дөнья хәлләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Мисырда Кыпты җәмәгате бүгеннән үлгәннәргә багышлап эшкенлек уразат та башлады. Кахирәдәге христианнар, мусульманнар, хәрбиләр катнашындагы бәрелешләр, кыптылар урамга протест чарасы белән чыккач башланып китте. Христианнар чиркәүгә ут төртелүгә ризасызлык белдергән иде. Тулырак итеп Тимиржан Сәрвәрне тыңлыйк.
Мисырда христиан кыптылар һәм хәрбиләр арасындагы канлы бәрелешләрдә 30га якын кеше һәлак булды. 200 кеше яраланды. Премьер-министр Ассам Шараф сүзләренә караганда, Каһирәдәге хәлләр илдә яңадан киеренкелек урнаштырды. Белгечләр әйтүенчә, бу хәлләр дәвам итсә, Мисырның хәзерге хакимияте илне контрольдә тота алмаячак. Мисыр халкы чуалышларга инде ияләшеп бетте диярлек, ләкин бу юлы аларның сәбәпләре хакимияткә каршы чыгу, икътисад белән канагатьсезлек белдерүдә булмады. Кешеләр урамга дини хукуклар якларга дип чыккан. Бу Мисыр өчен гадәттән тыш хәл, чөнки моңа кадәр әлеге илдә христианнар белән мусульманнар тату яшиләр иде. Бәрелешләр Мисырның көньягында кыптылар чиркәүенә ут төртелгәннән соң бер атна узгач башланып китте. Каһира урамнарына чыккан халык диннәр тигезлеген һәм христианнарның изге урыннарын яклауны таләп итте. Протестта катнашучылар шулай ук Әсвән өлкәсе губернаторы Мустафа Әл-Сәйд рәсемен яндырды. Туре күптән түгел генә Марина Паулындагы чиркәү канунсыз рәвештә төзелгән дип әйткән иде. Кешеләр губернаторны эштән китүен һәм чиркәүне яңадан төзүне таләп итте. Демонстрантлар сүзләренә караганда, дәүләт телевидениесе янына тыныч кына атлап барган халыкка билгесез кешеләр пычаклар һәм таяклар тотып һөҗүм иткән. Бәрелешкә хәрбиләр кушылырга мәҗбүр булган. Шул вакытта йөрештә катнашучылар арасыннан гаскәриләргә ата башлаганнар. Эчке эшләр министрлыгында бу кытыртучылар эше дип саныйлар. Мисыр рәсмиләре белән белгечләр дә килешә. Хәлләрнең болай көтелмәгән рәвештә бәйдән ышкынып китүе хәзерге хакимияткә каршы эшләнергә мөмкин. Аны ил белән идарә итә алмаган ачыктан-ачык бүтән дөньяга күрсәтер өчен. Ягъни бу хакимият өчен көрәшүнең бер хәйләкәр юлы булырга мөмкин. Аның төп максаты Мисырда ел башында узган түнтәрелешнең уңышларын юкка чыгарып, халык игътибарын төп мәсьәләләрдән читкә юнәлтергә. Мисырда тутырыксызлыкның хөкем сөрүенә әлбәттә хакимиятның кинәт алышынуы, Мөбарәкнең дошманнары саналган радикаль фикерле торган кешеләрнең күпләп мәйданга чыгуы да сәбәпче булырга мөмкин. Нәтиҗәдә кайбер мәгълүматларга караганда, соңгы айларда Мисырдан инде 100 меңгә якын кыптылар күчеп киткән. Мисырда Хөсни Мөбарәкне сагынып искә төшерүчеләр дә табылды. Ул хакимияткә килгәч, кыптыларның кайбер чиркәүләре торгызылды. Мөбарәк шәхсән үзе моңа рөхсәтен бирде. Хәзер моны күпләр телгә ала. Мөбарәк хакимияттә булган вакыт эчендә илдә динара татулык хасил булуын инкар итеп булмый әлбәттә. Шул вакытта режим радикаль фикерле торган кешеләрне бик нык зәрлекләгән. Ләкин хәзер Мөбарәкнең дошманнары шыктан яктылыкка чыга башлады. Шулай итеп, Мисыр халкы арасында динара дошманлык хисләре арта башлады. Белгечләр фикеренчә, әлеге хисләрнең барлыкка килүе илдәге тынычлыкка нукта куярга мөмкин. Нәтиҗәдә Мисырның хәзерге хакимиятенә илне контрольдә тотарга бик авыр булачак.
Тимиржан Сәрвәр Мисырдагы соңгы вазгыят белән таныштырды. Мисырдагы чуалышлар турында Азатлыкның интернет сәхифәсендә видео да урнаштырылды. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан яңалыкларына күчәбез. Түрәләр бершыларга урын юк дип тынычландырса да, чынбарлык шуны күрсәтә. Татарстанда милли мәктәпләр саны азая. Узган ел белән чагыштырганда быел татар телен укыту 2%-ка кимегән. Бу хакта бүген Татарстан парламентында мәгариф вәкилләре арасында үткән түгәрәк өстәл утырышында сүз барды. Теманы Казанда хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова дәвам итә.
Татарстан Дәүләт Шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында иң беренче булып сүз алган мәгариф түрәсе Данил Мустафин мәгариф өлкәсендәге вазгыятның алай ук начар түгеллеген исбатларга тырышты. Ул республикада татар телен өйрәтүче төрле методиканы, әсбәпләрне тәкъдир итте. Аның чыгышы мондый җыелышларда гадәткә кергән рус телендә барды. Аның сүзләренчә, нинди генә методикалар булса да, Татарстанда татар телендә укыту кимегән. Республикада үзләренең милли мәктәпләре булган чуашлардан татарларга җәһәттә кемләшергә генә калам. Чуашларның туган телендә укулары 2% арткан. Бу хәлгә мәгариф министры урынбасары үз аңлатмасын бирергә тырышты.
Бер халыкка салып, мәсәлән, Удмурт, Мари, Чуваш, Мадам мәктәпләре белән туган телен чагыштырып бик бетер булмас. Чөнки мин әйтәм, аларда күпчелек 1-нче, 4-нче сыйныфларда туган телне өйрәнү һәм туган телләрне туган телдә укыту. Менә бу 1-нче, 4-нче сыйныфлар дәрәҗәсендә бәлки язга Мы шаурстап карабыз, мында әзерләгәндә әлбәттә отчет процессы әле тәмамланмады, без аларның ул өлешен шаурстап әлгермәде гадса. Бәлки әндә икенче тенденция күренәдер, ләкин бу аерым утырып карауны таләп итә, мин тегә аны кына бөтенесен аңлатып бирә алмыйм.
Дип белдерде Данил Мустафин. Милли мәгарифкә киртәләр күп төрле, шуларның берсе бердәм дәүләт имтиханнары, дөресрәге аны бары рус телендә генә бирү мөмкинлеге. Бу хәл милли мәктәп укытучыларын зур борчуга сала, әтиәниләр балаларын татар сыйныфына түгел, ә бәлки русныкына бирергә тырыша, чөнки алар үз балаларының бердәм дәүләт имтиханнарында яхшы балл җыюларын тели. Ә бит хәзерге көндә Татарстандагы югары уку йортына татар теле белгечлегенә укырга кергәндә дә абсурд вазгыят. Рус теленнән имтихан тотып керәсе. Нәтиҗәдә татар мәктәбенең бары кәгазьдә генә калу ихтималы бар. Бу урында Казандагы 2-нче гимназия директоры Камария Хамидуллина да сүзгә кушылып, бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру бары тик рус телендә генә булуларын милли мәгарифкә иң зур киртә булып тора дип белдерде.
Гомуми тенденция барыбер ана телендә укытыла торган мәктәпләр кимү ягына бара. Бу хәлнең нигезендә төп сәбәп булып 362-нче приказ ята. Барыбер дә бу закон милли мәктәпләр үсешен тоткарлаучы аңа аркылы төшүче төп приказ
дип әйтте Камария Хамидуллина. Уку әсбәпләре җитешмәү милли мәгарифтә тагын бер зур проблеманы тудыра. Татар теле әсбәпләре безгә үзәкләштерелгән рәвештә кайтарылса иде диләр белем йорты директорлары. Һәм Казанда татар китапларының бер подвалда сакланып сатуларына гаҗәпләнәләр. Кукмара районының Зур Сәрдек мәктәбе директоры Илсур Кашапов милли мәгарифкә карата үз ачынуын белдерә.
Нотариатыбызгә татарча китаплар үзебезгә алдык. Инде тир кайтабыз инде. Ул да булса инде берничә генә нуктада, ул да булса подвалда. Ихтибар шундый яраттык дип әйтәбез, нундый репертуар.
Ди ул. Кукмара районыннан килгән директор үз чыгышын дәвам итеп, милли сәясәт өчен көрәшкән түрәләрнең дә хатасын төртеп күрсәтергә батырчылык итте. Татар теле дисәләр дә, эштә рус теле кулланалар икән бит.
Күп кенә килә хатлар, күп кенә килә бюроклар, мәгариф министрлыгыннан, Рәсәйдән, һәм инде үзебезнең җөмһүриятебездән, алар күбесе рус телендә килә. Без инде үзебезчә бюрокларны татарча язабыз, үзебездә эшләтәбез. Үзебезнең Казанда кайныйбыз, түгәрәк өстәлгә чакыру да инде, рус телендә килде. Үзебез шушы мәсьәләне кайтарга җыенды.
Ди Илсур Кашапов. Түгәрәк өстәлне алып барган депутат Разил Валиев сүзләренчә, ана телен күпме генә өйрәнергә кирәк дип лаф орылса да, аны тормышта кулланып булмый икән, кырыс базар икътисадында үскән замана баласы өйрәнеп тә тормаячак.
Әгәр дә без үзебезнең телләребезне, туган телебезне өйрәнергә, балаларга өйрәтергә телибез икән, иң беренче чиратта аны Татарстан Республикасында яшьләр өчен эшләр өчен кирәк телгә әверелергә кирәк. Бу закон нигезендә эшләнгән тиеш. Без инде 1992 елдан бирле, менә 19 ел рәттән Татарстан Дәүләт Советының Президент комитетында мондый тәкъдимен чыгарып киләбез. Татарстанда дәүләт хезмәткәрләре ике дәүләт телендә белергә тиеш, минимум. Анда 150 сүзме, 200 сүзме, 300 сүзме, шунсыз мөмкин түгел. Ничек инде ул дәүләт хезмәткәре дәүләт телен белмәскә тиеш? Моны бер кешегә, бер кемгә дә аңлатып булмый. Иң беренче атта шушыннан башларга кирәк.
Ди Разил Валиев. Милли мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәл утырышы 2 сәгать дәвам итте. Чыгышлардан аңлашылганча, татар телен өйрәнүгә таяк тыгучылар күп икән әле. Моны чыгыш ясаучылар да, аларны тыңлаучылар да яхшы аңлады. Әлеге чарага җыелып рус телендә гап куертучылар, мөгаен, үзләренә үзләре үк аяк ташыладыр.
Йылдыз Әхмәтованы тыңладык. Азатлык радиосы әлегерәк Биектау райондагы Шыршы мәктәбе, Балташның Арбор авылы мәктәпләренә ябылу куркынычы янавы турында сөйләгән иде. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә бүген тапшыруыбыз барышында Сембердә эшләп килүче татар мәктәбенең 5 еллык юбилеена әзерлеге турында сөйләрбез. Матди авырлыклар кичергән бу мәктәпкә малтабарлар ярдәм итәргә вәгъдә биргән.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Татар мәктәпләренә басым Русия премьер-министры Владимир Путин хакимияткә килгәч башланды. Шул дәвердән бирле киң күләм мәгълүмат чаралары хакимият контролендә эшләп килсә дә, интернетның киңрәк җәйелә баруы мәгълүмат иреклеге файдасын ашлый. Путин хакимияте чыры интернетның да киңрәк җәйелгән чорына туры килде. Интернет дәүләт телевидениесен карап үскән яңа буынга үзе теләгән мәгълүмат алу, хәтта ул хәбәрләрдә яктыртылучы вакыйгаларда катнашу мөмкинлеген ачты. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Казанда яшәүче Светлана Привалова 2004 елда Беслан мәктәбендә 300-дән артык кешенең үлеменә китергән атышлар һәм шартлауларны күреп, корбаннарның туганнарына ярдәм итәргә теләсә дә, ничек ярдәм итеп булуын белмәгән. Ул чакта 19 яшьлек студент булган Светлана, чын-чынлап ярдәм итәргә теләдем. Без барыбыз да бик борчылган идек, әмма ни эшләргә кирәклеген белмәдек, ди. Бу җәйдә исә Идел елгасында Болгария карабы батып, 120-дән артык кеше һәлак булганнан соң, Светлана озак уйлап тормастан Казанда ятим калган балаларга ярдәм итү һәм корбаннарның кырыгын үткәрергә булышу төркеменә кушыла.
Эта инициативная группа была создана людьми с целью помочь.
Бу инициатив төркемне кешеләр ярдәм итү, туплану һәм берләшү максаты белән оештырды. Без Казаннан соң 40 көн үткәч искә алу чарасы оештырдык. Безнең мөрәҗәгатькә хакимияттан бернинди җавап та булмады, берни эшләмәделәр. Бу тулысынча гади кешеләрнең, гади халыкның тырышлыгы белән оештырылды, ди Светлана.
Простых людей, простой народ.
Беслан белән Болгария арасындагы 7 елда нәрсә үзгәргән соң? Беренчедән Светлана Привалова укуын тәмамлап эшкә урнашкан һәм аның кызы туган. Әмма бәлки беренче чиратта илнең дә үзгәргәнлеген әйтергә кирәктер. Узак вакыт дәүләт телевидениесеннән генә мәгълүмат алып яшәргә мәҗбүр булган, сәясәттә катнашу мөмкинлеге булмаган Русиядә интернет зур тизлек белән үсә башлый һәм гади халык тиз арада аннан кирәкле мәгълүмат алып булуын һәм хәтта интернет ярдәмендә чара да күреп булуын аңлап ала. Светлана Привалова очрагында бу ВКонтакте.ру социаль челтәрендә Болгария козасына багышланган махсус сәхифә була. Болгария сәхифәсендә корбаннарның фотогалереясы, һәлакәт турында тәфсилле мәгълүмат урнаштырылган һәм шунда ук ярдәм итү юллары турында фикер алышу бара. Бу төркемгә инде 5000-дән артык кеше кушылган. Алар арасында Казан, Татарстан халкы гына түгел, Петербург, Истанбул, Сочи һәм Нижневартовский кебек бик кирәк шәһәрләрдә яшәүчеләр дә бар. Шулай итеп, интернет Русиядә хакимияткә нык буйсынган мәгълүмат кырында ирекне арттыра башлады. Русия халкы инде тулысынча хакимият сөйләгәнне генә тыңлап утырмый. Әлбәттә, телевидение әле дә төп мәгълүмат чыганагы булып кала. Халыкның 80%-тан артыгы әле дә мәгълүматны хакимият теләгәнчә сөйләүче һәм күрсәтүче телевидениедән ала. Газет укучылары инде кимегәннән кими барганда, интернет идеологиядән азат һәм яңа ватандашлык активлыгы дулкынын рухландыручы матбугат кыры буларак үсеп килә. Интернет аша Русиядәге гади кешеләр үз кулы астында булган мәгълүматларны һәм яңалыкларны алмаша һәм тарата. Машина тикшерүләр, җәмәгать иминлеге мәсьәләләре, бюрократия, коррупция очраклары да читтә калмый. Чыгышы белән Русиядән булган блогер Вадим Никитин социаль челтерлернең, блогларның һәм видео алмашу мөмкинлекләренең артуы Русия халкына зур сәяси бәхәсләрсез генә турыдан-туры шын тормыш проблемнары турында фикерләшү өчен моңарчы күрелмәгән мөмкинлек бирә ди. Көнбатышта YouTube-ны булган видеоларның бер өлешен кисеп урнаштыру өчен кулланалар. Русиядә исә YouTube-ка полициядәге коррупция, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын төшереп куялар. Чыннан да YouTube-та ватандашлык активлыгы бик зур, һәм кешеләрнең көндәлек тормышына караган мондый мәсьәләләр интернет кулланучылар катнашлыгын иң нык җәлеп итүче нәрсәләр. Әле 5 ел элек кенә гади бер кешенең полициядәге коррупция турындагы язмасы халыкара мәйданга чыгуын, зур җитәкчеләрнең шәһәр урамында машинада барганда кеше үтерүе турында интернетка чыгарылган язманың протест чараларына тәрүен күз алдына да китереп булмый иде. 2009 елда Алексей Дымовскийның Новороссийский милициясындагы коррупция турында YouTube-ка чыгарган видео язмасын миллионнан артык кеше карады. Һәм бу интернетның ризасызлык хәрәкәтләре өчен нинди мөмкинлекләр бирүен күрсәтүче беренче мисаллардан булды. Рэп җырчысы Noize MC-ның Лукойл җитәкчесе машинасын Мәскәүдәге машина казасында 2 кешене үтерүдә гаепләүче видео язмасы тагын да киңрәк җәмәгатьчелекне җәлеп итте. Шуннан соң шәһәр урамнарында махсус зәңгәр ут тамгалары белән йөрүче җитәкчеләргә каршы зәңгәр шиләкләр хәрәкәте оешып китте. Әмма бу гамәлләр җавапсыз калмады әлбәттә. Коррупция турында хәбәр иткән ул чактагы милиция хезмәткәре Дымовский эштән куылып кулга алынды. Noize MC-га да зәңгәр шиләкләрнең беренче активистына да җәза чаралары күрелде. Әмма бу чаралар интернетны җәмәгатьчелек активлыгы өчен куллану теләген бастыра алмый. 2004 елда гомерендә бер генә мәртәбә булса да интернетка кергән кешеләр Русия халкының 3-тән 1-ын генә тәшкил иткән булса, хәзер инде ил халкының яртысының диярлек үендә интернеты бар. Алдагы берничә елда Русиядә интернет мөмкинлеге Көнбатыш Европадагы дәрәҗәгә якынаер дип көтелә. Русиядә интернет куллану инде зур шәһәрләргә генә хас күренеш түгел. Атнасына бер генә мәртәбә булса да интернет кулланучыларның 3-тән 1 чамасы халкы 100 меңнән азрак булган шәһәрләрдә һәм авылларда яши.
Наиф Акмалны тыңладык. Татарстандагы татар яшьләрен дә бүген газет-журналлар белән бик кызыктырып булмый. Татар радиосының 10 яшы тулу уңаеннан Казанда Татнефть Арена Боз сараенда 10 мең кеше сыйдырышлы бәйрәм тамаша булды. Анда Ялкын журналы студентлар ярдәмендә журналга язылу үткәргә теләде. Яшьләр бәйрәмгә килгән 10 меңнәрчә кеше арасында яшь үсмерләр журналын тантырга теләп, журналга язылырга дип йөрде. Тик 7 сәгать дәвамында язылучылар булмады диярлек. Кешеләр тарафыннан балаларыбыз хәзер татарча укымый, язылуны кирәк дип тапмыйбыз дигән фикерләр дә әйтелде. Шул уңайдан яшьләрнең нинди газет-журналлар укуын, мәгълүматны кайдан алуын белергә теләп, студентлар арасында сораштыру үткәрелде. Язманы Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатин әзерләде.
Бер карасаң, студентның аз гына вакыты да юк төсле, ләкин мәгълүматкә ихтыяҗ бар. Аналар кайдан ала? Нинди газета-журналлар укый? Кайсы радионы тыңлый? Телевидение яратамы яисә татар спектакльләренә йөреме? Бу сорауларны мин Казан югары уку йортлары студентларына бирдем.
Мин Гүзәл Асылова, КФУның журналистик һәм социология факультетыннан. Төрле газеталар укыйм. Хәзерге вакытта шәһри Казанда практика үткәнгә, күпчелек шул газетага басым ясыйм. Ә инде радиога килгәндә студент тормышы белән яши башлагач, сирәгрәк тыңлый башладым. Шуңа да карамастан яңа гасырны яратып тыңлыйм. Театр спектакльләр белән дә бик нык кызыксынам.
Мин Ләйсән Гамалдинова, КФУның беренче курс студенткасы. Татар журналистикасында белем алам. Бүгенге көндә мин яратып Ватан Татарстан, Шәһри Казан, Татарстан яшьләре газетасын укып барам. Радиога килгәндә Яңа гасыр татар радиосын яратып тыңлыйм. Укудан соң буш вакытымны театрларга йөргәлим. Театрларны спектакльләрне карарга бик яратам. Мин үзем төп мәгълүматны газета, телевидениедан алам дип уйлыйм.
Минем исемем Салахова Эльвира. Мин Казан федераль университетында укыйм. Информацияны күбрәк интернеттан алам. Газета журналына укыган бик юк. Телевидение студент тормышына килгәч, караган тоже юк. Театрларга бик тоже пока барган юк. Но бик яратам караган спектакльләрне. Радио яңа гасырын тыңлыйм. Бик яратып.
Мин Ланшу Әлиева.
Казан энергетика университетында білім алам. Хәзер интернет заманы булганлыктан үзем генә түгел, башкалардан да чыгып әйтәм. Бүгенге көндә газет-журналлар укучылар көннән-көн кими бара. Үзем укыганнардан бигрәк тә безнең гәҗит Ватаным Татарстан газеталарына зур игътибар бирәм. Азатлык, Татар радиосын бигрәк тә танышу шартларын яратып тыңлыйм. Төрле татар дискәтүкләренә, театрларга бик яратып бирәм. Ә шулай да иң күп мәгълүматны мин интернеттан алам.
Минем исемем Альбина, фамилия Саникова. Казан федераль университетының социология бүлегендә укыйм. Азатлык радиосын тыңларга яратам. Газетләрне укыганым юк. Камал театрына барганым бар. Буш вакытымда тагын барырга уйлыйм. Иң күп информацияны мин интернеттан алам.
Заманча яшьләр арасында бүгенге көндә газета-журналларның актуальлыгы әкренләп кими бара. Татарча укыйлар тик заман таләпләренә туры килгән электрон вариантларын. Шуңа да бүгенге көндә газеталарның челтәрдә үз электрон сайтлары бар. Сораштыруда катнашкан студентлар фикеренчә, электрон газеталар арасыннан популярлыкны безнең гәҗит Ватаным Татарстан, Шәһри Казанга билергә була. Журналлардан Ялкын, Идел, Симбикәне үз итәләр. Радио телевидение үз дәрәҗәсен югалтмый. Бүгенге көндә Яңа гасыр, Азатлык, Татар радиосын яратып тыңлаучылар бар. Ә менә ни генә дисәң дә, мәгълүмат тупламының төп чыганагы социаль челтәрләр булып кала. Популяр сайтларда беренче әлбәттә ВКонтакте тора. Бүгенге көндә аны журналда файдаланучылар да бар. Шулай ук Фейсбукта моның ачык мисалы, күп кенә студентларның шушы сайтларда шәхси сәхифәләре бар.
Яшьләр фикерләре белән Казан федераль университеты студенты Алсу Нургатина таныштырды. Студентлар яратып укыган безнең гәҗит газетасы бу атнада Русиянең хәрби өлкәсендә булган соңгы хәлләргә, армиядагы проблемаларга туктала. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Бүген Башкортстанда Республика көнен бәйрәм итәләр. Элекке еллардан аермалы буларак, әлеге бәйрәмгә быел яңа кырылмалар бик аз ачылды. Халык нигездә Республика көнен гаиләдә туганнары янында уздыруын әйтте. Башкортстан белән Саха Республикасы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Кайбер белгечләрне Саха Республикасы Башкортстаннан җәлеп итәргә уйлый. Юлдаш телерадио компаниясе Беларуста узган матбугат туры кысаларында илдәге башкортлар белән дә очрашты. Бу һәм башка яңалыклар белән тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген 21-нче тапкыр Республика көне билгеләнә. Гадәттә ошо көнгә багышлап елда республикала бик күп объекттар асыла торгайны. Акса юкмы, әллә итәкчеләрнең теләге юкмы, объекттар асылмай. Шулай да республика хөкүмәтенең элекке премьер-министры Раил Сарбаевтың үз районында физкультура-һауыктыру комплексы асуы турында хәбәр ителде. Быга яуап итеп күрәһең, әлеге итәкселек Муртаза Рәхимовтың туган авылында спорт комплексы асты. Республика көне уңайыннан тантаналы ултырыштан баш тартусылар да табылманы. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына 700-дән ашыу кеше килде. Республика президенты Рөстәм Хәмитов йыелышларды байрам менән тәбрикләп, һуңгы елдардагы уңыштарды һәм киләчәккә үтеш юлларын барланы.
Мы должны научиться использовать весь накопленный в республике потенциал во благо ее жителей, каждого конкретного человека. Использовать энергию партий и общественных объединений, профессиональных коллективов, отдельных граждан для решения важнейших проблем отрасли, района, города, республики в целом.
Башкортстан президенты билдәләүенсә, ыңгай үзгәрештәр байтак, республика халыкара кимәлгә сыга, аграрийлар да быел мул уңыш менән кувандырды тине республика президенты. Югары казаныштарды һәр өлкәлә билдәләп үтергә мөмкин. Ултырышта катнашучылар һөйләй.
Республика көнен бик матур кәйф менән үтәбезнең өлгәшкән казаныштар зур, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә 9 айда быелгы елдан 113% тирәһенә үсеш бар инде.
Без һәр ел ул байрамды көтеп алабыз һәм ышанабыз республикабызның киләчәгенә. Шуның өчен тупылдашып балалар туалар, балаларның киләчәге яхшы булуына ышаныч бар һәм минеңсә республикабыз һаман да алга барасак.
Мәдәният, мәгариф өлкәһендә лә халыктың тормыш шартларын яхшырту буенча ла алга китеш күзәтелә диелде тантанала.
21-нче буатта, 21-нче елы ул бик тә билгеле ел һәм яңа
тақымдарға, яңа концепциялар мен эшләргә, яңа программаларға мен эшләргә мин президентыбызның докладында да менә ошында юнәлешне ийдем. Яхшы якка, яхшы статуска күтәрелү, яңа югарылыкка күтәрелүгә юнәлеш ийдем һәм ошы бик нык кыландыра.
Без киләсәктә дә үзебезнең республикабыздан экономик нигезен, аның социаль политик нигезләрен, аның рухи нигезләрен ныгытырга тиешбез. Ә бүгенге көндә була бигрәк тә һайлаулар алдынан безнең итәкчеләр бит инде күп кенә ышанычлы һүзләр әйтәләр. Әгәр дә була ошы әйтелгән һүзләрне сынлап та тормышка ашырһак, минеңсә республикабыздың киләчәге бик матур һәм бик күркәм.
Ыңгай күрһәткестәр төрле өлкәләргә кагыла, әмма республика президенты билдәләүенсә, ирешелгән уңыштарда гына тукталып калырга ярамый.
Сделать все, чтобы Башкортостан стал сильным и преуспевающим – наш святой долг. Для этого есть крепкая основа – развитая экономика, многовековая культура, уважаемые ветераны, замечательная молодежь. Холковызын иленыктын биленык тиян пакалы этимы бар. Илебез нык болган өсен безгә бердәм эш итәргә кирәк.
Бүген байрам айынан төрле мәдәни саралар оештырылды. Тап ошо минуттарда Өфөлә Ленин исемендәге майданда Республика көне уңайынан салют атыла. 11 октябрь байрамын кем нисек билдәләй һуң?
Бул көндә без гаилә менән парктарда йөрергә яратабыз, туғандарға барабыз.
Шатланып, рәхәтләнеп, бик матур итеп үткәргә җыенам, Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләһ шөкер.
Кем нисек теләй шулай үткәрә, каршы ала.
Погода да республика көне-көне карап матурланды, яңгырлар туктады, кояш чыкты. Менә республика көне инде. Туганнарга кунакка барабыз дибез.
Без балага Салават Юлаев һәйкәлен күрсәтергә уйладык. Аның бер дә күргәне юк, фонтанны күргәне юк. Аңа да бәйрәм шулай ни күңеле булсын дип.
Һәр берсен шул байрам инде ул. Һәр бер халык нинди генә милләт булмаган, барыбер ул иле үзенең туган төяге дигән һәм менсендә ул шулай байрам инде. Ялтам.
Азатлык радиосы Уфа.
5-нче сыныфта укучы кызды күсләргә ниятләгән үсмер иреккә чыгарылды. 18 яшьлек егет иртәнсәк мәктәпкә барырга сыккан кызга ташлана. Бәхеткә күрә, бул хәлгә консьерж кытыла. Өфе ҡалаһы Совет районы буенса полиция бүлегенән хәбәр итеүҙәренсә, ғәйепләнеүсе Үзбәкстанда туған, сит ил вәкиле булараҡ Өфөнөң Калинин районында теркәү иткән. Элек хөкүмгә тарттырылмаған, шуға ла көсләүсе иреккә сығарылған тинеләр полиция бүлегендә.
Ну, мы отпустили его буквально на следующий день. Прописку имеет, паспорт имеет, документы имеет. Значит, ранен, не судим, но у нас оснований нет, чтобы его, в отношении него принять какие-то меры пресечения. А на данный момент пока у нас таких сведений нету. И поэтому было принято решение пока до принятия процессуального решения его отпустить.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостан менән Саха Республикаһы арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Республика президенты Рөстәм Хәмитов бу килешү итештерү күләмдәрен арттырырга мөмкинлек берер дигән ышаныс белдерде. Саха Республикаһы вице-президенты үз сиратында йыелышларда төбәк икътисады үзенчәлекләре менән таныштырды. Ул гидротехник корылмаларды файдалану өчен Башкортостанда кадрлар әзерләү мәсьәләһен күтәрде.
Это все должно в итоге привести к качественным изменениям в жизни людей в обоих республиках, потому что это создание новых рабочих мест, это трудоустройство людей и, конечно же, рост налогооблагаемой базы, что, соответственно, даст эффект в развитии экономики обеих республик.
Үткән аднала Башкортостан Юлдаш телеканалының иҗади төркеме Беларусь Республикаһында үткән матбугат турында катнашты. Улар атна дәвамында сәяхәт итеп, Беларусь сәнәгате, авыл хуҗалыгы ширкәтләре урындагы халыктың тарихи һәм мәдәни мирасы менән танышты. Рәсми программадан тыш улар урындагы башкорттар менән дә сорашкан.
Туган телде онытып булмый. Туганнарым башкорт. Әтеем, инәем, туғандарым бөтәһе лә башҡорт. Йөрөйөм. Үҙ телемде онотырға тырышмайым.
Беларет кызы Лилия Шобахова 3-нче ел рәттән Чикаго марафонында иңү яуланы. Америкала үткән ярышта якташыбыз 40 километрдан ашу араны 2 сәгать 18 минут 20 секундта үтте. Бер үк вакытта Лилия Лондон марафонында ла уңышлы сыгыш ясады. Был быга тикле мол иңүчеләр пьедесталының бар баскычларына ла күтәрелде. Чикаго калаһы Башкортстан спортчысы өчен уңышлы ханала. Ул һуңгы 3 елда алдынгылыкты беркемгә лә бирмәне. Быйылғы марафонда ла республика спортсыһы финиш һыҙған беренсе үтте. Лилия Шобахова икенсе һәм өсөнсе урынды яулаусы Эфиопия вәкиле Тируныш Дибабаны 4, Япония ҡыҙы Фукисины 6 минутҡа артта ҡалдырҙы. Америкала уңышҡа өлгәшкән яҡташыбыҙ алтын миҙалдан тыш 100 мең долларлыҡ чек менән дә бүләкләнде. Лилия шулай уҡ марафондың яңы рекордын ҡуйғаны өсөн тағы ла 40 мең долларға эйә булды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтарылды. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте мөфти Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирде. Мәскәү мөфтияте тарихи үзәк диния нәзарәтенә карый. Равил Гайнетдин ягы арбитраж мәхкәмәдән Мәскәү мөфтиятын теркәүне канунсыз дип табуны һәм 1 миллион сум акча сорый. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте белдергәнчә, аларның мөфтияте дә Мәскәүдә оешкан үзәк диния нәзарәте мөфтияте дә Мәскәү мөфтияте дип атала. Мәхкәмәгә бирүче як моны исемне урлау дип бәяли, әмма моның бер ягы бар. 1994 елда Рауль Гайнетдин тарихи үзәк диния нәзарәтен аерып, төбәкләрдә икенче мөфтиятләр төзи башлады. Нәтиҗәдә хәзер күп төбәкләрдә мөфтиятләр бер үк исем белән атала, мисал өчен Пенза, Мордовия, Самара һәм башка төбәкләр. Шуңа бу очракта да Мәскәү мөфтияте дә искәрмә була алмый. Мәскәү мөфтияте мөфтие, үзәк диния нәзарәте рәисе урынбасары Әлбер Кырганов сүзләренчә, әлегә мәхкәмәгә чакыру кәгазе килмәгән. Шуңа татар башкорт мәнфәгате ягында торган яңа Мәскәү мөфтияте рәсми белдерүләр бирергә ашыкмый. Рауль Гайнетдин җитәкләгән Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте исә фикер белдерүдән кача. Мисал өчен, мөфтинең урынбасары Дамир Мөхетдинов суд эшләре белән икенче урынбасар Дамир Гайзатуллин шөгыльләнүен әйтте. Әмма алар белән телефон аша сөйләшеп булмады. Чөнки Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте телефоны эшләми. Дамир Мөхетдинов Дамир Гайзатуллин белән сөйләштерергә ярдәм итәм дисә дә, мөфти урынбасары белән мәхкәмә эшләре турында сөйләшеп булмады. Ягъни шул рәвешле Рауил Гайнетдин җитәкләгән мөфтиятның суд турында әйтер сүзе юк булып чыга. Тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре галим Рафаэль Мөхәммәтдинов мөфтиятләр арасындагы каршылыкны тирәнтен күзәтеп бармый, әмма бер әйберне яшермәй әйтә. Рауил Гайнетдиннең мәхкәмәләшүе артында Русия хакимиятенә тугрылыкны югалтмау ята. Ягъни Мәскәү мэры булып Лушков торганда, Мәскәүдә дини тормыш бары Рауил Гайнетдин кулында булды. Билгеле булганча, шул вакытта башка мөфтиятләргә Мәскәүдә мәчет салырга ирек бирелмәде. Хакимият мәчет салырга биргән җирләр дә кулланылмады. Бу мәсьәлә Дәүләт Думасында да күтәрелгән иде. Хакимиятны кулдан ычкындырмау сәясәте мәхкәмәгә язылган шикаятьтә дә аңлашыла. Анда әйтелгәнчә, ике оешманың да Мәскәү мөфтияте дип аталуы Русия хакимиятын бутарга мөмкин. Ничек итеп бу Мәскәү хакимиятын бутый ала соң? Ягъни хакимиятның бер ничә оешма белән хезмәттәшлек итүе ихтимал. Әмма Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте көндәшлеккә каршы. Рауль Гайнетдин җитәкләгән Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле, тарих институтының исламны өйрәнү бүлеге хезмәткәре галим Наил Гариб соңгы елларда мөфти Рауль Гайнетдин сәясәте уңышлы булмады дигән фикердә. Мәхкәмәгә бирүнең төп сәбәбе Мәскәү хакимиятенең Рауль Гайнетдингә карашы.
Сәбәпләрдән берсе инде
хәзерге Равил Гайнетдинга инде Мәскәү тарафыннан караш беренчедән. Аның белән килешәм. Әмма ләкин монда нәрсә әйтәсем килә инде, что безнең шул Равил Гайнетдинның сәясәте соңгы елларда минемчә бик уңышлы булмагандыр. Шуңа күрә аңа бер монда идарәдән генә түгел, монда халыктан да беразны сораулар, күп кенә сораулар туды. Чөнки 20 ел эчендә әле мусульман җәмгыятенә таләпләренә, үскән таләпләренә теге җавап бирми иде. Минемчә, күбрәк инде соңгы елларда.
Дип белдерде Азатлык радиосына Наил Гариев. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә татар чишен каршылыгында төп рольне акча уйный, ә кавказлар татарлардан байрак.
Монда каршылык әллә ни юк, монда чөнки Мәскәү инде кызыклы бер шәһәр инде, монда күбрәк акча зур роль уйный. Шуңа күрә кавказ халыклары безнең халыкларга караганда күбрәк байрак, төрле сәбәпләр аркасында. Шуңа күрә монда әллә ни каршылыклар юк, дөрес фикер. Но монда аларны яклап нәрсә әйтәсем килә. Бәлкем Равил Гайнетдинга күбрәк дәүләт белән тыгыз элемтәдә булырга кирәк ие шул акча мәсьәләсен хәл итер өчен. Ләкин безнең республика белән нык элемтәдә торырга кирәк идедер. Менә бу элемтәләр тыгыз булмагач, мондай хәлгә төште дә ул. Икенче яктан, безнең республикабыз сценарийсын шулай Башкортстанда шулай зур теге игътибар итмәгәннәр Мәскәүгә һәм үзәк регионнарга. Күбрәк теге үз мәнфәгатьләрне хәл итү сәбәпле инде. Шуңа күрә Мәскәү проблемалары һәм мәсәлән теге Нижгар проблемалары алар читтәрәк һәм үзәк Россиянең проблемалары алар читтәрәк калды. Шуңа күрә Кавказ халкы инде роль уйный да башлады инде ул районнарда. Моны теге однозначно гына Равил Гайнетдин генә сугып булмый. Монда теге проблема күп кырлы, шуңа күрә төрле яктан карарга кирәк ул проблемага. Бәлким безнең гаебебез бардыр инде бу проблема. Да.
Диде Азатлык радиосына Наил Гариев. Русияның Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәте экспертлар шурасы вәкиле Татарстан һәм Башкортстанга, Мәскәү һәм үзәк регионнарга күбрәк игътибар итәргә һәм Мәскәү белән тыгыз элемтәдә булырга киңәш итә. Татарстан мөфтияте һәр кем белән уртак тел таба белергә тиеш дигән фикердә Наил Гариев.
Саша Долгов Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәтенең Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү шәһәр һәм өлкәсе мөфтиятын мәхкәмәгә бирүе турында сөйләде. Русия мусульманнары үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтиятын бер ел элек төзегән иде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Русияның хәрби өлкәсендә булган соңгы хәлләргә битараф калмый. Ул Мәскәү кирмәндә утыручыларның армияга акчаны кызганмауларына шымланып карый. Коралланыргамы, халыкны ашатыргамы? Русия тандемының саклану министрлыгына акчаны мулдан бирүе нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин? Шушы һәм башка сорауларга баш мөхәррир җавап эзли. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Безнең гәҗитнең соңгы санында кем-кемгә бурычлы язмасында иң элек автор татар егете Руслан Айдархановның үлеме тирәсендәге вәзгыятьне күз алларга тырыша. Аннан тулайым Русия армиясендәге шау-шуга игътибар итә. Хәрби өлкәдән күңелле хәбәрләргә караганда, күңелсез вакыйгаларның күбрәк булуы әйтелә. Ләкин ил башлыклары моңа игътибар итмичә, үз сәясәтләрен тормышка ашыра бирәләр. Русия тандемы саклану министрлыгына акчаны мулдан бирүен дәвам итә. Илфат әфәнде белдергәнчә, Медведев тантыш Путинда армияны ныгытуны дәвам итәчәк. Кем нишектер, мин ил башлыкларының бу сүзләреннән шүрләп куйдым. әллә соғышқа әзірленәбізме? Неге билбауларыбызны қыса-қыса құралланырға соң? Бізге пушкаларын түбәген дұшманларыбыз юқ лабаса? Құралланып, Мәскәүдә Қызыл Майдандағы асфальтны жимеріп, миллиард сумнар исраф итеп, хәрби парадлар үткәріп, ни отабыз, ди Фәйзрахманов біздің гәжетнің соңғы санында. Ул Русияның Қытай, Корея, Япон, Түрік күршілерін ашатушы, ішертуші, кейіндірушілер деп атай. Ләкин, ни үшін Мәскәу хәрби үлкәге миллиардлар сарыф ите? Құралланырғамы, халықны ашатырғамы деген сұраулар ашық қала. Илдәге халыкның яшау шартлары да яхшыга үзгәрмиш ул. Бигрәк тә күп балалы гаиләләрнеке. Безнең гәҗитнең үткән санында Арша районында яшәүче Айдар һәм Гөлфирә Каюмовлар социаль ярдәм үзәгенең аларны кимсетүләре хакында сөйлиләр. 13 балалы гаилә башлыгы машина, фатир, мебель бирәбез дип кәгазь җыюларына аптырап беткән. Чөнки күп вәгъдәләр тормышка ашмый икән. Ә кәгазь җыюлар өйләренә килеп сораштырып китүләр дәвам итә. Мәрхәмәтлелек социаль ярдәм үзәге Каюмовлар гаиләсенә суыткыч тапшырырга тиеш булган. Аның урынына 4000 сум акча гына биргәннәр. Советлар Союзы шыры булса, дөрестән дә, ул акчага суыткыч алып булыр иде, бәлки. Ә бүген ул акчага нинди суыткыч алыйм, ди безнең гәҗиткә Гөлфирә ханым. Бәлки шуңадыр да әлеге язманы Илвира Фатихова адашкан суыткыч дип атый. Йөри торгаш Каюмовлар суыткыч урынына 10000 сум акча алалар алуын. Тик аның өчен шактый тир түгәргә туры килә. Гөлфирә апа бүген Чүпрәледәге психоневрология интернатында 6000 сумга якын хезмәт хакы алып эшли. Ире Айдар исә Казанда сак хезмәтендә 10000 сумга якын акча ала. Шуңа күрә бу 10000 сум акча алар өчен зур сумма санала, ди Илвира. Журналист әлеге мәсьәләне арчага килеп тикшерә. Мәрхәмәтлелек социаль яклау үзәге җитәкчесе белән дә сөйләшә. Нәтиҗәдә суыткыч бирләсе дигән сүз дөрес булып чыкмый. Социаль министрлык аша ярдәм итүче иганәче сүзендә тормый имеш. Ләкин әлеге үзәк җитәкчесе иң башта ук күп балалы гаилә әгъзаларына яхшылап аңлатса, бу эш алай ук тирәнгә дә китмәс иде кебек. Әлеге вакыйга республикадагы социаль өлкәдәге эшләрнең ничек үтәлүен күрсәтә. 13 балалы гаиләгә дә тиешле акчалар канун буенча каралган материал ярдәм килеп җитми. Мондый мисаллар газеталарда, бигрәк тә безнең гәҗиттә даими басылып килә. Рөстәм Исхакый, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Сембердә 91-нче татар мәктәбенең 5 еллык юбилеена әзерләнәләр. Сентябрь башында Муса Җәлил исемендәге лицей статусы бирелгән бу уку йортына бүген көндә матди ярдәм кирәк. Шул сәбәпле анда малтабарлар җыелып мәктәпкә ярдәм итү юллары турында сөйләште. Бу чарага әзерлек турында тулырак итеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Шипшектек еллары башында ук биредәге барча мәктәпләрдә дә диярлек факультативлар формасында гына булса да, ана теле укытыла башлаган иде. Моның нигезе дә юк түгел. Авистар исемле эшкышлар төзүче Бинехая зур завод тирәк авылларының милли рухын югалтмаган яшьләрен суырып алган иде. Нәкъ шул яшьләр туган тел оешмасының тырышлыкларын файдаланып, үз балаларын шул факультативларга йөретә башладылар. Ортабан яңа шәһәрнең кабер мәктәпләрендә айрым татар сыйныфлары да тупланды. Төрле мәктәпләр укытучылары ай саен җыелып, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу чаралары оештыра килделәр. Бу очрашуларда айрым татар мәктәбе ачу кирәклеге турында да күп сөйләнсә дә, төрле инстанцияләргә хат мөрәҗәгатьләр кабул ителсә дә, андый тырышлыклар нәтиҗә бирми килде. Мәрхүм Гадячев вакытында да, генерал Шамановның губернатор булып йөргән чагында да, бары тик Сергей Иванович Морозов килгәч кенә боз урыныннан кузгалды. Монысы гаҗәп тә түгел. Ул бит Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәре башлыгы булып эшләгәндә үк, анда айрым татар мәктәбен ачтырган иде. Һәм бу мәктәп фидакар милләтпәрвәр кызыбыз Мөнира Джумаева тырышлыгы аркасында өлкәнең барча мәктәпләренә дә үрнәк булып тора дияргә дә була. Шунысын да ассызыклап үтәргә кирәктер. Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лайык булган Мөнира Джумаева Мәләкәс мәктәбенең алмашсыз директоры. Сембрде де татар мәктәбе ачуга Нәхшул мәләкәс мәктәбе тәргеч булып килде. Тик бу ишракта аерма да бар. Сембрдәге 91-нче мәктәп мәләкәснекеннән яшьрәк булса да, анда төрле сәбәпләр аркасында директорлар алышынып тора. Бүгенгесе Ләйсән Валиханова 4-нче директор инде. Моның сәбәпләре турында фаразлар корырга гына каладыр. Бу тарих кына инде. Бүгенге көнгә кайтсак, 5 еллык юбилейны зурлап билгеләү өчен матди ярдәм кирәк. Нәхшул максаттан чыгып, биредә малтабарлар җыены оештырылды. Мәктәп директоры Ләйсән Валиханова мәктәпнең көн калагында торган ихтиҗларын бәян итте. 1 сентябрьдә мәктәпкә Муса Җәлил исемендәге лицей статусы бирелгән. Бу статус яңа таләпләр дә куя. Кабинетлар тиешле дәрәҗәдә җиһазланмаган. Әйтик, ОБЖ Хаусыз яшәү нигезләре кабинетын җиһазлау аеруча күп чыгымнар таләп итә. 100 мең сум бурыч калганнар, башка кыйынлыклар да бар. Җыелган мал табарларыбыз тиешле ярдәм күрсәтерләр дип өметләнергә дә буладыр. Һәрхәлдә, Сембер мал табарлары берлеге рәисе Радик Гафуров өздереп әйтте. Ярдәм итәрбез, тик менә акчаны әрәм-шәрәм итмәскә тиешле формада күпме тотылганы турында исәп-хисап тотарга кирәк булыр. Моңа каршы сүз әйтү мөмкин дә түгелдер инде. Ә юбилейга багышланган олуг чара Руслан исемле мәдәният сарайында ноябрьнең 16-сына билгеләнде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татар яшьләре арасында талантлы, креатив фикерләүче, эзлекле рәвештә үз максатына ирешә баручылар байтак. Азатлык радиосы андый татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итә. Шушы атнада Казан студиясында Рузил Гатин кунакта булып китте. Рузил тумышы белән чаллы егете, татар балалар бакчасында тәрбияләнгән, саф татар мәктәбендә белем алган. Мәктәптә укыган елларында музыка белән шөгыльләнеп, төрле фестивальләрдә катнашып, беренчелекне яулаган егет ул. Татарстанда узучы Созвездие Йолдызлык, Мәскәүдә узучы Утренняя звезда фестивальләрендә татар ларын башкарып беренчелекне яулаган вакытларын бәлкем хәтерләүчеләр дә бардыр. Рузил үзе әйтергә бик яратмаса да, ул дуслары белән иң беренчеләрдән булып телефоннарга татарча рингтоннар уйлап табучы да. ВКонтакте социаль челтәрендә аның рингтоннарын тыңламаган, үзенә күчереп алмаучы калмагандыр. Күптән түгел Рузил беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, татарча футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясады. Бу видео бөтен интернетна әйләнеп чыкты булса кирәк. Рузилнең Мәскәүдә калып танылырга мөмкинлеге бар, ләкин ул Казанга кайтты. Казанда татар булып яшәп тә танылып, югары максатларга ирешеп була дигәнгә инана. Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләшүдә башта ул үзе белән таныштырып китте.
Мин үзем Шаллы ягыннан татар мәктәбе үтердем. Яршалы шәһәренең 2-нче гимназиясын тәмамладым, шулай ук музыка мәктәбендә дә белем алдым. Шул ук елны тәмамладым. Әти-әнием хәзер Шаллыда яши, апам да. Алардан мин генә аерылып киттем дип әйтергә була инде. Хәзер Казанда торам, укыйм, эшлим. Һәм музыка белән, гомумән, мәдәният эшләре белән дип әйтим инде. Инде балалар бакчасына йөргәндә үк шөгыльләнә башладым. Анда инде укытучыларым бик булышты. Музыка мәктәбендә дә шөгыльләндек. Анда безнең Шаллыга бик танылган Мизгил ансамбле хәзер дә яши, хәзер дә иҗат итә. Менә шул Мизгил ансамблендә үземнең җыр юлымны башлап җибәрдем дип әйтергә була. Ул вакытта без 3 егет: Фәрит Файзрахманов, Дамир Закиров һәм мин башлап җибәрдек. Инде күп кенә концертларда чыгыш ясадык, бик күп кенә конкурсларның лауреатлары булдык инде. Һәм менә үз юлымны шул ансамбльдә башлап җибәрдем дип әйтергә була. Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашып, гран-при яуладым. Шул Созвездие Йолдызлык белән бәйләнеш, әлбәттә, инде миңа күп кенә яңа юллар ачты дип әйтергә була. Һәм мин, әлбәттә, шушы фестивальгә, шушы фестивальнең оештыручыларына бик зур рәхмәтлемен. Чөнки алар аркасында гына без ГИТИСка керергә насыйп булды дип әйтергә кирәк. Консерваториядә һәм ГИТИСта мин параллельно укыдым.
Розил, гадәттә Мәскәүгә киткән кешеләр мегаполисга гашыйк булып, шунда кала. Бик сирәкләр кире кайта. Син ни өчен Казанга кайттың? Мәскәү зур мөмкинлекләр ача торган, бирә торган шәһәр.
Әлбәттә, беренче чиратта укуымны дәвам иттем дип кайттым. Чөнки Казан дәүләт консерваториясында музыкаль белемнәр, әлбәттә, минем профессиямә бик кирәкле. Һәм миңа бу бик кызыклы, һәм әлбәттә, консерваторияны бетерергә дигән ният белән кайттым, әлбәттә. Әйе, сез дөрес әйттегез, чынлап та, Мәскәү инде ул, анда инде төрле возможностьләр дә бик күп. Хәм безнең күп кенә студентларыбыз да менә минем белән бергә укыган Казаннан студентлар да анда калды инде, хәзер яхшы гына эшләп яталар, яшәп яталар Мәскәүдә. Ләкин мин менә инде беренче курслардан бирле укыганнан бирле ничектер менә минем шундый хыялым бар иде Казанга кайтып инде үзебезнең республикабызда, үзебезнең шәһәребездә шундый возможностьлар дип әйтим тудырырга. Яш артистларга, яш башлануча режиссерларга, яки жарчыларга, нинтер шартлар күбірек тусын иде біздің.
Рузил, мне синің шығышларың, ғумын, нинтер проектларың, ол татар тіліне, татарларға бейлі. Дүрісін айтырге керек, орысша шығыш ясау, орысша жарлау, сүйлеу, нәфис сөз үстасы болу, нинтер бары-бір зор мүмкінліклер тудыра. Қалық арасында танылу женгілерек орыс тілі білен.
Рус тіліндек әлбетті көбірек аңылар, шынки біздің иліміз бік зор, хам түрлі яқларда татарша аңламыларда деп әйтергә кирәк. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты ул. Большая разница күрсәткән менә шул номерыбыз татар телендә ике комментатор, анда берсе балкар телендә, Кабардино-Балкариядан килгән студентыбыз, безнең минем дустым Даниил Әмин татар телендә. Ул инде менә студент чакта булган туган номер, һәм инде ул вакытта хәтта татар теленә ничектер қырын қарап олай нетілер болмады, хәтті біздің оқытшыларымыз арасында да. Нешіктір, мені татар болуы, оларға нешіктір, русша айткенде выделение из толпы. Ол нешіктір, менім үшін, хам, менім достларым, студентларым, татарстандағы студентларым үшін плюс еді әлбәтті. Шуны айтасым келе.
Демек, татар болуын, татар тілі болуын сен құмашы олай етмеді?
Юқ, юқ, әлбәтті, юқ. Болыштығына деп әйтерге керек.
Мне алайса булышты дигәннән күбесе соңгы араларда үзең дә сизәсеңдер инде татар телендә уку, белем алу, мәктәпләр, гимназиялар кешене шикли дип әйтәләр, күбрәк урыс телле гимназияларга, мәктәпләргә бирәләр, инглиз телен өйрәнүгә өстенлек бирәләр. Менә син үзеңә татар мәктәбендә уку нәрсә бирде? Комашаладымы ул сиңа, яисә ярдәм иттеме? Киләчәктә үзеңнең балаларыңны татар мәктәбендә укытырга теләр идеңме?
Әлбәттә, әлбәттә. Татар теле, татар мәктәбендә уку, татар балалар бакчасында укып йөрү инде. Балачактан ук әлбәттә миңа булыштыгына дип әйтергә кирәк. Чөнки үз телеңне белмичә, үз гореф-гадәтләреңне белмичә, үз мәдәниятеңне белмичә минемчә яшәргә мөмкин түгел. Хәм чынлап та хәзер инде бөтен телләрен дә белергә кирәк. Бу инде яшьтә булса да, урыс телендә яхшы белсен ул, татар теле үз телендә дә бик яхшы сөйләшсен. Чит телләрне инглиз, анда итальян, немец телләрендә өйрәнсен, белсен. Ләкин әлбәттә үзенең үз халкын, үз әтиен, әнисенең туган телен онытмасын, һәм шуның белән яшасын дигән ният әлбәттә менә Алла берсә, Худай берсә, үз балаларын булса да, әлбәттә татар теле бул, татар мәктәбендә укып, татарча сөйләштергә әлбәттә ниятем бар.
Рузе, большая разница да булган сезнең чыгышыгыз, яшьләр арасында интернет та шул кадәрем вирус буларак бер-берсенә таралып бара. Күргән юк, әйме? Без мәсәлән Facebook-та, мин мәсәлән үзем телевизор карам, ләкин мин YouTube-та олай берләрне карадым. Сиңа яшьләр арасыннан яисә башка кешеләрдән, татар кешеләреннән шундый әйткәннәре юк идеме? Син татар телен ишеттердең беренче каналдан дип. Гомумән, менә шушы номерның туу тарихы ничегрәк булды? Һәм шушы большая разница, ничегрәк кабул иттеләр аны, яраттылармы, юкмы?
Ну, әйткәнемчә, ул инде 700 студент вакытта туылган номер. Башта без аны башка бер студент егетебез дустым белән ясыйдырык. Ул үзе Владикавказдан иде, Северная Осетия Республикасыннан. Аның белән без шулай ук футбол карап, футбол турында нидер безнең гел спортлар туды әйтик инде. Гел шуның турында сөйләшеп йөридерек. Һәм әлбәттә инде мин мәсәлән үзем бик футболны яратам, һәм төрле спортлар белән әлбәттә үзебезнең хоккей командасы Акбарс өчен дә бик җанатам дип әйтергә кирәк, һәм әлбәттә инде Рубин командасы өчен. Һәм аның белән гел шулай сөйләшеп, ә инде ул Владикавказ Алания командасы өчен җанатадыр иде. Һәм шулай сөйләшеп, шундый бер уйга килдек дип әйтим, әйдә әле шулай дип ясыйк, чөнки чынлап та менә без Татарстанда яшибез бит инде, әйме Казан шәһәрендә. Бер кайчанда ишеткәнегез бармы сезнең татар телендә комментировать иткән комментаторларны?
Элек булган алар үзе.
Элек булганмы? Менә минем ишеткәнем юк кызганыч каршы. Һәм минем өчен гел кызык иде ул. Менә ничек шулай комментировать була икән? Мин хәтта менә минем дусларым компьютер уены бар бит, футбол мәсәлән уйнап утыралар. Мин шуны ничектер үзем кызык өчен генә шуны татарча комментировать итеп утырадыр мәсәлән дә. Роналдо там кайдан бара, аны топны бирә, туп әйдә, гол мәсәлән шулай дип кызык өчен генә. Мин, ну, һәм Уйлыйдырым, әйе татар телендә бик кызганышка каршы андый сүзләр юк. Шуңа күрә минемчә әйе татарча мичтер комментировать булмыйды дип уйлаган идем. Әмма менә шул номер туып, шуны да күрсәтәсе килгән иде әлбәттә. Һәм инде үзем өчен дә хәтта шул большая разница да ул номерны алганын белгәч, минемчә үз ишемне уйлап куйдым инде, әйтәм. Татар теле шулай беренче каналда да яңгыраса әлбәттә бу безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз өчен дә әлбәттә татарлар өчен дә зур плюс булачак дип уйладым инде.
Рузил Гатин белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.